Voitte istuutua. Me uskomme koko sydämestämme sen, mitä meidän Herramme on sanassaan luvannut. Jumala on uskomisen arvoinen. Tänä päivänä me toivotamme kaikki sydämellisesti tervetulleiksi ja aivan erityisesti meidän ystävämme Kauko-idästä, mitä sydämellisimmin tervetulleiksi. Ja minä pyydän, että meidän kaksi veljäämme nousevat ylös. Kyllä, te kaksi, veli Lukram ja veli Daniel, katsokaapa ympärillenne. Tämä on veli Lukram Nepalista ja tämä on veli Daniel. No, sanoppa se, Mongoliasta. Mongoliasta. Me olemme Jumalalle kiitollisia. Myöhemmin me kutsumme vielä heidät sanomaan jotakin. Eräs veli Mongoliasta on lähettänyt meille terveisiä, ja hän on kirjoittanut ensimmäiset sanat venäjän kielellä, nimittäin mevvam, ja se tarkoittaa rauha teidän kanssanne. Niin, tehän tiedätte, että aikaisemmin siellä on puhuttu myös venäjän kieltä. Kuitenkin nyt asiaan. Meillä on hyvin paljon terveisiä, ja minun täytyy käsitellä ne hyvin lyhyesti, terveiset. Ja sitten me olemme saaneet veli Miskisiltä aivan lyhyesti huomautuksen. Viime matka oli aivan valtava. Olemme lentäneet joka päivä, saarnanneet joka päivä ja joka päivä jossakin toisessa paikassa. Ja Jumala on todella avannut ovet ja portit. Pienimmässä kokouksessa oli enemmän kuin 100 ihmistä. Ja suurimmassa kait yli 3000. Jumala on yksinkertaisesti siunannut. Mutta kuvitelkaahan, me olemme lentäneet sinne pusikkoon. Me olemme lentäneet sinne pensaikkoon. Täysin automaattisella koneella, jossa oli 4 istuinta, eikä siellä ollut enää lainkaan mitään ohjaustankoa, ohjauspyörää, eikä siellä ollut enää mitään hallintalaitteita, ei mitään. Ainoastaan vain näppäimiä. Ja ensimmäinen näppäin, josta tämä ohjaaja oli painanut, oli menu. On yksinkertaisesti painanut vain näppäimestä menyy ja sitten seuraavasta ja niin se lähti. Se nousi ilmaan ja hän sitten istui näin kädet muffissa ja me olemme lentäneet yli 300 kilometriä. Mutta kuunnelkaapa nyt 7 saarnaajaa, jotka tässä yhdessä kokouksessa olivat ottaneet paikkansa etupenkissä, ovat tehneet ratkaisunsa, antaakseen kastaa itsensä raamatullisesti Herran Jeesuksen Kristuksen nimeen ja pyytääkseen erottamistaan seurakunnasta. Ja sitten toisessa seurakunnassa 30 veljeä antavat kastaa itsensä raamatullisesti. Se oli todella niin, että Herran sana on tullut todella sellaisella voimalla ja on suorittanut sen, mitä varten se lähetettiin. Ja valtava asia oli myös eräässä baptistiseurakunnassa. Lopussa saarnaaja nousi ylös ja sanoi, nyt minä tiedän, miksi minä en saanut kirjoittaa baptistiverotusta, allekirjoittaa baptistiverotusta. Ja hän on antanut lyhyesti todistuksen, mitä yksi kokous on tuonut hänelle, siis Herran sana. On aivan valtavaa. Se täytyy yksinkertaisesti sanoa Herran kunniaksi. Emme me ole se, se on Herra. Ja me olemme lukeneet sen mukana Jesajan 66. luvusta. Ihmiset, jotka kunnioittavalla pelolla Jumalan edessä kuulevat sanan, heille Jumala voi puhua. Hän, joka istuu välinpitämättömänä, julistuksen aikana. Hänen ei pidä odottaa, että Jumala voi suoraan puhua hänen kanssaan. Me tulemme yhteen vilpittömällä kaipauksella. Puhu, Herra, me kuulemme, me kuuntelemme. Me kuulemme, mitä hengellä on sanottavana seurakunnille. Nyt minä haluaisin toivottaa kaikki palvelevat veljet, mitä vilpittömimmin tervetulleiksi meidän keskuuteemme. Aivan sama, keitä te olette ja mistä te olette. Veli Foresteri, kaikki veljet, jotka tänä päivänä ovat täällä. Jumala siunatkoon teitä aivan erityisellä tavalla. Sitten yksi veli on pyytänyt minulta sanomaan jotakin lyhyesti siihen huomautukseen, jonka toimme veli Greenistä. Ainut veli, jonka minä veli Branhamin hautajaisissa olen tarkoituksella kutsunut tulemaan Eurooppaan, oli Perry Green. Minä olen tuntenut toisia veljiä, mutta minä pyysin hänet, koska hän erityisesti viimeisinä vuosina oli kokenut mukana monet kokoukset veli Branhamin kanssa, että hän tulee ja todistaa siitä, mitä hänen silmänsä ovat nähneet ja hänen korvansa ovat kuulleet. Me olimme sopineet, hän antaa todistuksen ja minä saarnaan sanaa. Ja nyt hypätäksemme kaiken sen yli, tehän tiedätte, että suunnilleen 4 viikkoa sitten, syyskuun lopussa ja yksinkertaisesti lokakuussa, minä olen puhunut veli Greenin kanssa. Ja hän sanoi, veli Frank, mikäli minä voin, minä tulen ja me pyydämme myös sinua tulemaan Tucsoniin. Viimeisen vierailun jälkeen hän kirjoittaa viimeisillä riveillä kirjeessään, sinun vierailusi on saanut aikaa minun sydämelleni suuren ilon, ja minä olen matkustava ja oleva sinun kanssasi, mihin ikinä sinä kutsutkin minut, ja jos se on mahdollista. Ja sitten kaikkein viimeisimmällä rivillä, veli Frank, jatka edelleen uskollisuudessa suorittaaksesi tehtäväsi, josta minä henkilökohtaisesti uskon, että se on tosi. Ja niin kuin minä myös olen sanonut, molemmissa keskusteluissa. Hän on ainakin 2 kertaa molemmissa keskusteluissa sanonut, on toistanut, veli Frank, minä uskon, että sinun kutsumuksesi on niin tosi, niin kuin Paavalin kutsuminen matkalla Damaskokseen. Ja hän on sitten toistanut sen molemmilla kerroilla. Ja tehdäkseni sen lyhyeksi, minä toivon, että se tulee mahdolliseksi, että hän vielä kerran voi tulla. Hänellä on ollut 2 syöpäleikkausta. Hänellä on kemoterapia. Eikä hän nyt tällä hetkellä ole siinä tilassa, että voi matkustaa. Mutta Jumalan kanssa kaikki on mahdollista, jos se palvelee sitä varten, että ihmiset jollakin tavalla saavat suunnan takaisinpäin. Saavat suunnan takaisin. Silloin se olisi meitä kaikkia kohtaan oikein. Tänä viikonloppuna meillä yksinkertaisesti on luottamus, jonka olemme asettaneet meidän Herraamme, niin kuin aina. Ja minun täytyy se sanoa, minä olen kirjoittanut sen tänne muistiin. On asetettu myös kysymys, mitä Herra on puhunut minulle? Onko se yksikössä? Onko se monikossa? Hän on puhunut minulle monikossa. 2. huhtikuuta 1962. Ja sitten veli Branham on puhunut yksikössä. Minä sanon tämän vain, koska nämä kysymykset yksinkertaisesti liikuttavat veljiä. Minä en tiedä miksi, mutta se on vain nyt niin. Aivan samoin kuin se on kirjoitettuna täällä Joosuan 1. luvussa, 11. jakeessa. Aivan samoin se on sanottu minulle. Jakeen loppuosassa. Huolehtikaa itsellenne elintarvikkeita ja ruokaa. Molempia painotettiin, mutta juuri monikossa. Ei vain niin, että minä yksin, vaan kaikki, jotka nyt kuulevat Jumalan sanan ja uskossa ottavat vastaan. Ja niin kuin myös veli Branham on saanut sen sanottuna, että hänen tulee varastoida ruokaa. Ja meillä on täällä kaikki nämä todistajat. On se sitten veli Schmidt, veli Alfred Borg, Helmut Frank ja keitä kaikkia he ovatkin. Me olemme kaikki varastoineet maallista ruokaa, koska mainittiin maalliset elintarvikkeet. Ja sitten profeetta sanoi minulle, 3. joulukuuta vuonna 62, ei ole tarkoitettu ajallista ruokaa, vaan on tarkoitettu luvattua sanaa tätä aikaa varten. Ja hän on luetellut ja sanonut yksittäiset asiat aina siihen ilmaisuun asti. Odota ruuan jakamisen kanssa, kunnes sinä olet saanut lopunkin. Me olemme yksinkertaisesti kiitollisia, että Jumala kaikkina näinä vuosina on pitänyt kätensä meidän yllämme, ja että me myös sen, minkä hän on sanonut Johanneksen evankeliumin 4. luvussa, saimme ottaa sydämellemme. Minun ruokani on se, että minä teen hänen tahtonsa, joka on lähettänyt minut Jumalan sanan julistuksen kanssa, hengellisen ruoan jakamisen kanssa. On yhdistettynä Jumalan tahto tätä aikaa varten, ja sen tähden meidän täytyy kuulla ja uskoa lupaukset, jotka Jumala on antanut tätä aikaa varten, ja meidän tulee nähdä ne täyttymyksessään, ja mikäli ne koskevat meitä, kokea ne mukana. Jumalahan on antanut lupaukset, ja minä olin valloitettu kun minä eilen luin eräässä brosyyrissä, että keskellä Jerusalemia Liiton arkki, ihana Liiton arkki, oli asetettuna esille ja kuljetettiin Jerusalemin läpi pyynnön kanssa, että Liiton Jumala kumartuu alas, todella näkee kaikkialla, että raamatullinen profetia toteutuu, ja me olemme siitä hyvin, hyvin kiitollisia. Minä olen kirjoittanut itselleni muistiin. Jerusalem mainitaan raamatussa 780 kertaa. 780 kertaa Jerusalem mainitaan raamatussa. Jumala on valinnut sen kaupungin. Jumala on valinnut kansan. Ja jos he eivät ole hänen ensimmäisen tulemuksensa yhteydessä tunnistaneet jumalallista etsikon päiväänsä, niin he ovat kuitenkin tunnistava aikansa, kun se hetki ikinä sitten on tullutkin. Ja sitten minä olen vielä merkinnyt itselleni muistiin 157 kertaa. On Sionin vuori mainittu raamatussa, ja Jumala ottaa Israelin maakseen, omaksi maakseen, lupauksen maan, maan, jonka hän on antanut Abrahamille, Iisakille ja Jaakobille. Ja myöskin tämän minä olen kirjoittanut itselleni muistiin, Israelin koon ja arabimaiden koon. Ja kun sitten ajattelee sitä, että ympärillä olevat arabimaat ovat 950 kertaa suuremmat kuin mitä on piskuinen Israel. Ja kun sitten miettii sitä, että tämä pieni Gazan kaistale on 43 kilometriä pitkä ja 15 kilometriä leveä, että siitä sitten riidellään. Mutta jo vanhassa testamentissa mainitaan, että Gazaa ei enää ole oleva ja niin edelleen. Mutta tämä nyt aivan lyhyesti katsauksella Liiton arkkiin. Se on yksinkertaisesti valloittanut minut, että Jerusalemissa jotenkin tavalliset ihmiset, että he havahtuvat ja huomaavat, että heidän aikansa on lähellä. Meille, jotka uskomme lopun ajan sanoman, veljet ja sisaret, se on jotakin aivan valtavaa. Uskon tunnustuksethan ovat kaikilla kristillisillä yhteisöillä. Te voitte mennä paikasta paikkaan, seurakunnasta seurakuntaan, mutta mihin pätee, mitä on kirjoitettuna Juudaan kirjeessä 3. jakeessa? Taistelkaa sen uskon puolesta. Juudaan kirjeen 3. jae. Taistelkaa sen uskon puolesta, joka kerta kaikkiaan on uskoville annettu. Joka kerta kaikkiaan on pyhille annettu. Se on meillä täällä Juudaan kirjeessä. Juudaan kirjehän on vain yksi luku. Juudaan kirjeen 3. jae. Rakkaani, kun minulla on ollut harras halu kirjoittaa teille yhteisestä pelastuksestamme, tuli minulle pakko kirjoittaa ja kehoittaa teitä kilvoittelemaan sen uskon puolesta, joka kerta kaikkiaan on pyhille annettu. Ei vain lyhyttä aikaa varten, vaan kerta kaikkiaan. Ja sitten seuraavassa jakeessa, heti jakeessa 4. Sillä teidän keskuuteenne on pujahtanut eräitä ihmisiä, joiden jo aikoja sitten on kirjoitettu tulevan tähän tuomioon, jumalattomia, jotka kääntävät meidän Jumalamme armon irstaudeksi ja kieltävät meidän ainoan valtiaamme ja Herramme Jeesuksen Kristuksen. Sehän on kaikki tullut sellaiseksi, niin kuin se on kirjoitettu. Elävän Jumalan seurakunta johdetaan takaisin alkuperään, alussa olevien apostolien oppiin, ja niin kuin jo mainittiin, vain se, mikä on Raamatussa kirjoitettu, on raamatullista. Se, mikä on kirjoitettu jossakin kirkkohistoriassa tai jossakin katekismuksessa, se ei ole kirjoitettu Raamatussa. Ja minä toistan, vain se, mikä on kirjoitettu Raamatussa, se on raamatullista. Ja se, mitä kirkot opettavat, sitä kirkot opettavat. Ja meidän täytyy yksinkertaisesti painottaa sitä, että meidän ajassamme Herra on lahjoittanut armon ja on puhunut julki suoraan kutsumisen ja lähettämisen, ja että hän on ottanut itselleen meidän rakkaan veljemme Branhamin, yksinkertaisimman ihmisen, joka oli maan päällä. Hänet Jumala on valinnut itselleen, jotta ei kukaan ihminen voi kerskata hänen edessään tai ihmisten edessä. Ja niin kuin me kaikki tiedämme, että siitä on 80 vuotta, kun hänelle sanottiin, niin kuin Johannes Kastaja lähetettiin edeltämään Kristuksen ensimmäistä tulemusta, niin sinut lähetetään sanoman kanssa, joka on edeltävä Kristuksen toista tulemusta. Jumala on ottanut sanansaattajan, mutta sanoma on jäänyt meille, ja me saamme kantaa sitä maan ääriin asti. Ja minä haluaisin nyt myös sanoa yksinkertaisesti, Jumala siunatkoon kaikkia, auringon laskusta, auringon noususta aina sen laskuun asti, kaikkia, jotka ovat onlineissa yhdistettyinä, kaikki, jotka kuulevat mukana, jotka näkevät mukana, jotka ovat osallisia siihen, mitä Jumala armosta meidän ajassamme tekee. Ja myöskin sitä minun on täytynyt ajatella. 80 vuotta on pitkä aika, mutta kun Herra Jumala antoi Abrahamille lupauksen, ensimmäisessä Mooseksen kirjassa 15. luvussa, 400 vuoden jälkeen, minä olen vapauttava sinun jälkeläisesi orjuudesta. Kaiken kaikkiaan on se tullut 430 vuodeksi, mutta Jumala on pitänyt sanansa, kun aika oli täyttynyt. Kun profeetta Jesaja toi profetian, että neitsyt tulisi raskaaksi ja synnyttäisi pojan. Yli 700 vuotta on tullut ja mennyt, mutta kun aika oli täyttynyt, on raamatullinen profetia tullut jumalalliseksi todellisuudeksi maan päällä. Ja myöskin me, veljet ja sisaret, meidän täytyy pysyä raittiina ja odottaa Herran takaisin paluuta joka hetki. Ja tulee seistä molemmin jaloin maan päällä ja olla sydämemme kanssa yhdistettynä Jumalan kanssa. Ja vielä kerran painotus jakeeseen 3 Juudan kirjeessä. Taistelkaa sen uskon puolesta, joka kerta kaikkiaan on pyhille annettu. Ja se on se hengellinen taistelu, jossa me nyt olemme. Ja meidän täytyy sopeutua siihen, että kaikki viholliset ovat meitä vastaan. Se on aivan luonnollista. Jossakin taistelussa ei ole ystäviä. Ei taistelussa taistella ystäviä vastaan. Taistellaan vihollisia vastaan. Ja silloin meidän täytyy yksinkertaisesti antaa Jumalalle oikeus, joka on asettanut meidät tähän taisteluun. Sillä hän on lahjoittanut meille varustuksen. Hän on armosta lahjoittanut meille asevarustuksen taistelua varten. Hän on asettanut meidän käteemme hengen miekan. Emmekä me tee mitään kompromisseja. Me julistamme Jumalan sanaa, niin kuin se on kirjoitettu. Tehän tiedätte, me olemme Perussa ja me tervehdimme heitä aivan erityisesti siellä. He kuulevat tänä päivänä ensimmäistä kertaa mukana ja näkevät mukana Limassa, Perussa. Ja minä tervehdin heitä siellä aivan erityisesti. Mutta on tapahtunut seuraavaa. TV-ohjelman johtaja, hän on oleva myös nyt siellä. Ja hän tulee kuulemaan, mitä minä nyt sanon. Minä toivon, että Jumala lahjoittaa armon. Mutta hän on todella päättänyt rukouksensa kolminaisuuskaavassa. Ja minä olin sitten seuraavana, jonka sitten tuli puhua. Ja mitä minulle jäi muuta jäljelle kuin sanoa aivan lyhyesti. Vuonna 1948 kääntymiseni jälkeen minut on kastettu eräässä baptistiseurakunnassa kolminaisuuskaavassa. Ja sitten, kun minun aikani oli tullut, ja minä olen kuullut sanoman veli Branhamilta, me olemme veljinä menneet Reinille, ja olemme kastaneet toinen toisemme raamatullisesti Herran Jeesuksen Kristuksen nimeen. On yksinkertaisesti välttämätöntä, että me jokaisessa tilanteessa julistamme totuuden. Ja se, mitä ihmiset sen kanssa tekevät, se meidän täytyy jättää heille. Meidät on määrätty taistelemaan sen alkuperäisen uskon puolesta, jonka Jumala on antanut pyhille. Ja me tiedämme, että me emme taistele lihan ja veren kanssa, vaan kaikkien harhaan johtavien henkien kanssa, jotka todella ovat löytäneet hengellisellä alueella kotiseutunsa. Mutta meidän Jumalamme sana pysyy iankaikkisesti. Ja me kaikki, joilla on kunnioittava pelko Jumalan edessä, otamme vastaan, minkä Jumala on lahjoittanut meille. Vielä yksi sananpaikka, ennen kuin me kannamme esiin joitakin ajatuksia kirjoituksista, nimittäin toisesta korinttolaiskirjeestä, ja täältä me luemme jakeesta 4. Täytyisi aloittaa jakeesta 1, toinen korinttolaiskirje 4, jakeesta 1. Sen tähden, kun meillä on tämä virka, sen laupeuden mukaan, joka on osaksemme tullut, me emme lannistu. Aivan sama, mitä tapahtuu, mitä on meneillään, me olemme yhä uudelleen saaneet uuden rohkeuden julistaa totuuden, ja kaikki, jotka ovat totuudesta, he kuulevat Jumalan sanan. Ja sitten jakeessa 2. Vaan olemme hyljänneet kaikki häpeälliset salatiet, niin ettemme vaella kavaluudessa, emmekä väärennä Jumalan sanaa, vaan julkituomalla totuuden me suositamme itseämme jokaisen ihmisen omalle tunnolle Jumalan edessä, Jumalan silmien edessä. Emme me julista ihmisten edessä, vaan todella Jumalan kasvojen edessä me julistamme Jumalan sanaa, ja me haluaisimme, että me suorittaisimme meille uskotun tehtävän Jumalalle otollisesti. Ja sitten edelleen jakeessa 3. Mutta jos meidän evankeliumimme on peitossa, niin se peite on niissä, jotka kadotukseen joutuvat. Myöskin tämä on yksinkertaisesti aivan valtavaa. Hän, joka on määrätty pelastumaan, hänelle julistus ei jää kätketyksi. Hänelle sana paljastetaan. Minulle tuli aikaisemmin ajatus. Me voimme saarnata katumusta. Niin kuin Pietari sanoi ensimmäisessä saarnassaan helluntaipäivänä. Mutta vain Pyhä Henki voi sen vaikuttaa. Me voimme saarnata kasteesta, mutta nimen voi paljastaa vain Pyhä Henki. Kaikilla toisilla on kirjain, mutta ei paljastamista. Ja sen tähden me olemme Jumalalle kiitollisia. Kaikki, jotka ovat määrätyt autuuteen, heille julistus ei jää kätketyksi. Ja sitten jakeessa 4. Niissä uskottomissa, joiden mielet tämän maailman Jumala on niin sokaissut, ettei heille loista valkeus, joka lähtee Kristuksen kirkkauden, evankeliumin, pelastussanoman, julistuksesta. Hänen, joka on Jumalan kuva, ettei heille loista valkeus, joka lähtee Kristuksen kirkkauden evankeliumista. Hänen, joka on Jumalan kuva. Tässä me näemme ajatuskyvyn. Me voimme jättää ajattelun. Me uskomme sydämellämme. Me emme ajattele päällämme, vaan uskomme sydämellämme. Ja silloin loistaa meille kirkas valkeus. Jeesuksen Kristuksen kirkas evankeliumin valkeus, hänen, joka ei ole mikään toinen persoona, vaan Jumala paljastettuna, lihassa, paljastettuna meille Pyhän Hengen kautta. Ja sitten jae 5. Sillä me emme julista itseämme, vaan Jeesusta Kristusta, että hän on Herra, että hän on Herra, ja me, teidän palvelijanne, Jeesuksen tähden. Ja sitten tulee aivan valtava jakeessa 6. Sillä Jumala, joka sanoi, loistakoon valkeus pimeydestä, on se, joka loisti sydämiimme, että Jumalan kirkkauden tunteminen, sen kirkkauden, joka loistaa Kristuksen kasvoissa, levittäisi valoansa. Hän on voinut sanoa, hän joka näkee minut, näkee isän. Isä ja minä olemme yksi. Siis sama, joka on puhunut. Tulkoon valkeus. Se sama on, joka on antanut valon loistaa meidän sydämeemme Jumalan kirkkaudesta. Jeesuksen Kristuksen kasvoissa, veljet ja sisaret, me olemme läsnä tullaksemme valmistetuiksi Herran takaisin paluuseen mennessä. Ja se oli veli Branham, jolta minä olen kirjoittanut ylös 3 lainausta eri saarnoista, ja olen nopeasti ne siirtänyt saksankielisiksi. Niissä hän puhuu epäuskosta ja asettaa uskoa vastapäätä ja asettaa epäuskon alkuperäisenä syntinä, alkuperänä, joka pani kaiken pyörimään. Ja minkä kautta tämä epäusko tuli? minkä kautta epäilys tuli. Koska Eeva on antautunut ylipäänsä keskustelemaan siitä, mitä Jumala oli sanonut. Mitä keskustelemista siinä on? Siinä, mitä Jumala on sanonut. Mitä? Mitä sitten? Sehän on vain uskottava, mitä hän on sanonut. Ja se on otettava vastaan, mitä hän on sanonut. Jokainen keskustelu nostaa esiin epäilyksen ja epäuskon. Täällä veli Branham sanoo, olkaat hyvät, ymmärtäkää se oikein. Täytyisi itse asiassa kuulla koko saarna. 9. toukokuuta 1953 John Sporassa, Arkansasissa. Oi Jumala, ota pois kaikki pelko sairaitten sydämestä tänä iltana. Anna heidän tietää, että sinä olet täällä. Sinä teet kaikki nämä asiat vahvistaaksesi, että sinä olet heidän kanssaan. Tieteellinen maailma tietää sen. Seurakunta tietää sen. Herra, se olisi syntiä meille asettaa sinun sanasi epäilyksen alaiseksi. Auta meitä, oi Herra. Niin pitkälle tätä rukousta. Ja sitten eräässä otteessa hän sanoo, anna anteeksi meille epäuskon synti. Anna anteeksi meille epäuskon synti, joka on alkuperäinen ja varsinainen synti. Jumala, oi Jumala, auta meitä tänä iltana, että me olemme uskollisia ja uskomme, paranna jokainen, joka on sairas. Pelasta kadotetut. Herra, tee se tänä iltana. Myöskin meidän rukouksemme on samoin niin. Ei vasta huomenna. Pelasta tänä iltana. Paranna tänä iltana. Vahvista sinun sanasi tänä iltana. Seuraavassa otteessa. Ehkä täällä on sellaisia, jotka eivät tunne sinua, oi Herra, ja vaeltavat ympäriinsä ilman Jumalaa, erotettuna Kristuksesta. Minä pyydän, että sinä pelastat nyt heidät, kaikki, jotka ovat langenneet taaksepäin. Palatkoon he takaisin Jeesuksen Kristuksen kautta Jumalan tykö, myöskin tämä. Kaikki, jotka ovat tulleet penseiksi, jotka ovat tulleet haaleiksi, meidän tulee olla palavia hengessä, voidaksemme vilpittömästi palvella Herraa. Nyt tulee saarna 22. kesäkuuta vuodelta 1956 ja heti ote. Sallikaa minun näyttää se teille sanalla. Kun paholainen ensimmäisen kerran kohtasi Jeesuksen Kristuksen, sillä oli epäilys häntä kohtaan. Hyvin tärkeä ilmaus. Jos sinä olet Jumalan poika. Jos. Sillä oli epäilys häntä kohtaan. Epäusko on alkuperäinen ja ainoa synti. Epäuskon ominaisuudet ovat aviorikoksen synti, tupakoinnin synti, juoppouden synti ja kaikki toiset rikkomukset. Ne tulevat esiin epäuskosta. Ja sitten hän, joka uskoo, hän ei tee niitä asioita. Ja sitten seuraavassa otteessa. Sallikaa minun osoittaa se teille eräässä sananpaikassa. Kun vihollinen paholainen ensimmäisen kerran kohtasi Jeesuksen Kristuksen, hän asetti epäilyksen häntä kohtaan. Epäilys on aina lähtöisin paholaisesta. Jokainen epäilys on lähtöisin paholaisesta. Amen. Amen. Jumala on uskomisen arvoinen. Jumalan sana on totinen. Te voitte uskoa Jumalaan ja luottaa Jumalaan. Ilman jossia ja muttia. Jokainen epäilys on lähtöisin paholaisesta. Niin on ensimmäinen synti tullut sisään. Se ei ollut mikään muu synti. Se oli epäilys. Epäusko on ainoa alkuperäinen synti, joka johti kaikkiin toisiin. Ei aviorikos ollut ensin. Ei tupakointi ollut ensin. Ei juominen. Ne ovat ominaisuuksia, jotka tulevat esiin epäuskosta. Ja niin se on. Hän, joka uskoo Jumalaa, hän on uusi luomus. Hän on syntynyt Jumalasta. Hän on tullut uudeksi olemukseksi. Ja sitten kolmanneksi, 10. päivältä tammikuuta vuodelta 1960 Tiftonissa, Georgiassa. Näettekö, minun rakkaat ystäväni? Ei epäpuhdas elämä ole alkuperäinen synti. Se on seuraus. Ei viskin juominen, ei aviorikos. Te teette sitä, koska te ette ole uskovaisia. Jos te todella olette uskovia, silloin te ette tee näitä asioita. On olemassa todella vain yksi alkuperäinen synti. Se on epäusko. Ja meidän Herramme sanoi, hän joka ei usko, hänet tuomitaan kadotukseen. Markus 16:16. Siis, Herra Jumala, lahjoittakoon meille uskon. Meidän Herramme on todella sanonut, on todella kovalla äänellä sanonut, jos te ette usko, että minä olen se, silloin te olette kuoleva synteihinne. Usko, usko lunastajaan repäisee meidät irti epäuskosta, irti kaikista tulkinnoista ja tuo meidät takaisin Jumalan luo. Siis me uskomme niin kuin kirjoitukset ovat sen sanoneet. Ja se on myös painotus, jota veli Branham yhä uudelleen on allekirjoittanut, alleviivannut. Jokaisessa kokouksessa laulettiin, usko se vaan, kaikki on mahdollista hänelle, joka uskoo. Ja tässä paikka Jaakobin kirjeestä, sinä uskot, että on yksi ainoa Jumala. Sinä teet siinä hyvin, mutta sen uskoo myös paholainen ja vapisee. Siis vetoaminen uskoon ei hyödytä ketään yhtään mitään. Se täytyy tulla paljastetuksi, että me todella uskomme koko sydämestämme. Uskomme, niin kuin kirjoitukset ovat sen sanoneet. Ja otamme vastaan, mitä Jumalan sana sanoo meille. Jaakobin kirjeen 2. luku, jakeet 19 ja 20. Sinä uskot, että Jumala on yksi. Siinä teet oikein. Riivaajatkin sen uskovat ja vapisevat. Mutta tahdotko tietää, sinä turha ihminen, että usko ilman tekoja on voimaton? Ja sitten me näemme, miten usko todella on yhdistetty kaikkien kokemusten kanssa, jotka Jumala armosta on lahjoittanut meille. On todella joukko Raamatun paikkoja, tärkeitä Raamatun paikkoja, jotka yksinkertaisesti näyttävät meille ja osoittavat meille, että usko ja kuuliaisuus kuuluvat yhteen ja epäusko ja tottelemattomuus kuuluvat myös yhteen. Siis Uskokaamme koko sydämestämme, niin kuin kirjoitukset sanovat ja mitä kirjoitukset sanovat. Lukekaamme sitä varten roomalaiskirjeen 10. luvusta. Roomalaiskirjeen 10. luku. Täällä Jumalan mies kirjoittaa. Jakeesta 9. Sillä jos sinä tunnustat suullasi Jeesuksen Herraksi ja uskot sydämessäsi, että Jumala on hänet kuolleista herättänyt, niin sinä pelastut. Niin sinä pelastut. Usko on yhdistetty lunastajaan, hänen kärsimyksiinsä, hänen kuolemaansa, sovitukseen, joka on tapahtunut Golgatan ristillä. Ja sitten jakeessa 10. Sillä sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella pelastutaan. Sydämellä uskoen ja suulla tunnustaen. Se on ihmeellistä. Ja kaikki, jotka uskovat sydämellään, heidän pitäisi avata suunsa, kun he todistavat. Ensin uskoen sydämellään, ja uskon täytyy tulla eläväksi paljastamiseksi, että me emme vain toista asioita, jotka toiset ovat sanoneet, vaan että me vakuuttuneisuudesta voimme antaa niitä eteenpäin. Jakeessa 11 on kirjoitettu, sanohan Raamat. Ei yksikään, joka häneen uskoo, joudu häpeään. Ottakaamme se tänä iltana vastaan, veljet ja sisaret, koko sydämestämme, uskossa. Ei kukaan, ja kun näin sanassa on kirjoitettu, ei yksikään. Silloin meihin kaikkiin on tartuttu, niin että me asetamme luottamuksemme Herraan, eikä yksikään joudu häpeään. Et sinä, enkä minä, ei kukaan meistä, koska me olemme asettaneet luottamuksemme Herraan. Ja sitten meillä on täällä jakeissa 16 ja 17, roomalaiskirjan 10. luvussa, ihanat sanat. Mutta eivät kaikki ole olleet kuuliaisia evankeliumille, sillä Esaia sanoo, Herra, kuka uskoo meidän saarnamme? Ja sitten vastaus, jakeessa 17. Usko tulee sanomasta, mutta saarna tulee Kristuksen sanan kautta, saksalainen Raamattu. Ei kertomusten kautta, vaan ihanan, iankaikkisesti pysyvän Jumalan sanan kautta. Ja sitten kaksi viimeistä jaetta roomalaiskirjeen 10. luvussa, jae 20 ja 21. Ja Esaias on rohkea ja sanoo, minut ovat löytäneet ne, jotka eivät minua etsineet. Minä olen ilmestynyt niille, jotka eivät minua kysyneet. Oletko sinä kysynyt häntä? Oletko sinä etsinyt häntä? Olenko minä kysynyt häntä? Olenko minä etsinyt häntä? Hän tiesi, missä me olemme. Hän tiesi, milloin hän voi kutsua meidät. Ja nyt tulee tämä hiukan surullinen osa. Jae 21. Mutta Israelista hän sanoo, koko päivän minä olen ojentanut käsiäni tottelematonta ja uppiniskaista kansaa kohden. Tämä tulee jo ymmärtää. Kansaa kohden, joka on tottelematon ja joka vastustaa. Ja tässä se on. Hän, joka on tottelematon, hän vastustaa ja pysyy epäuskossa. Hän, joka on uskovainen, hän ottaa sanan vastaan. Eikä hän vastusta yhdessä ainoassakaan kohdassa. Me emme ole vastustava Jumalaa, vaan meillä on sisäinen myöntyminen. Meidän Jumalamme, jokaista sanaa kohtaan. Myös tämä yksinkertaisesti kuuluu siihen, että me otamme Jumalan sanan koko sydämestämme vastaan. Heti roomalaiskirjeen ensimmäisessä luvussa Paavali on kirjoittanut siitä. Roomalaiskirjeen ensimmäinen luku, lukekaamme jakeesta 1. Paavali, Jeesuksen Kristuksen palvelija, kutsuttu apostoli, erotettu julistamaan Jumalan evankeliumia. Julistamaan Jumalan evankeliumia. Ja nyt se tulee. Evankeliumia, jonka Jumala on edeltä luvannut profeettainsa kautta pyhissä kirjoituksissa. Tämä on yksinkertaisesti ihmeellistä, että Jumala vanhassa testamentissa on luvannut kaiken. Evankeliumia, jonka hän on edeltä luvannut profeettainsa kautta pyhissä kirjoituksissa. Miten usein me olemmekaan sen sanoneet, ensiksi Jumala antaa lupaukset ja sitten hän toteuttaa ne. Jakeessa 5 apostoli on tehnyt yhteenvedon siitä, mistä on kyse. Aikaisemmin hän kirjoittaa osallisuudesta Kristukseen ja sitten jäi 5, jonka kautta me olemme saaneet armon ja apostolin viran, että syntyisi uskon kuuliaisuus hänen nimensä kunniaksi kaikissa pakanakansoissa. Siis ei vain usko, että syntyisi usko ja kuuliaisuus kaikissa pakanakansoissa. Siis usko ja kuuliaisuus kuuluvat yhteen. Hän, joka uskoo ja kastetaan, hän pelastuu. Hänet, joka ei usko, tuomitaan kadotukseen. Epäusko ei milloinkaan voi kestää Jumalan edessä. Ja me olemme saaneet sen myös sanottuna Johanneksen evankeliumissa. Hyvin, hyvin tärkeä meidän Herramme ilmaus. Täällä Johanneksen evankeliumissa, 3. luvussa, viimeisessä jakeessa. Johanneksen 3. luku, jae 36. Joka uskoo poikaan, sillä on iankaikkinen elämä, mutta joka ei ole kuuliainen pojalle, se ei ole elämää näkevä. Jumala on lahjoittanut meille iankaikkisen elämän Jeesuksessa Kristuksessa armosta, mutta tottelemattomuudella ei voi olla mitään yhteistä iankaikkisen elämän kanssa, eikä iankaikkisella elämällä voi olla mitään yhteistä tottelemattomuuden kanssa. Usko ja kuuliaisuus kuuluvat yhteen. Siis hän, joka sanoo, että on ottanut Herran vastaan ja on tullut uskovaiseksi, hän antaa kastaa itsensä raamatullisesti. Hän ei vastusta. Hän ei pysähdy ensimmäisen selonteon kohdalle, vaan hän lukee koko jakeen. Lukekaamme se vielä kerran tarkkaavaisesti. Joka uskoo poikaan, sillä on iankaikkinen elämä. Me sanomme aamenen tähän. Aamen. Ja sitten toinen osa. Mutta joka. Tässä on mutta. Mutta. Joka ei ole kuuliainen pojalle, se ei ole elämää näkevä, vaan Jumalan viha pysyy hänen päällänsä. Veljet ja sisaret, se ajankohta on yksinkertaisesti tullut, jolloin me saamme tehdä sen vakavaksi, vakavasti, armosta. Ja todella uskomme koko sydämestämme, että Jumala on tehnyt lupauksensa todeksi ja lähetti ennen Herran takaisin paluuta profeetan, joka osoittaa meille tien tässä profeetallisessa ajanjaksossa, miten me voimme päästä takaisin, ja me voimme kaikki lukea, miten seurakunnan alku oli, yksi sydän ja yksi sielu. Yksinkertaisesti, vilpittömästi, yhteen liitettyinä Herran ja toinen toistensa kanssa. Ja lopun täytyy tässä suhteessa tulla alun kaltaiseksi, niin että Jumala voi kulkea morsiusseurakunnan kanssa tien loppuun asti. Ja myöskin tätä veli Branham on yhä uudelleen painottanut ja myöskin muistuttanut ilmestyskirjan 12. luvusta seurakunnasta, joka on kruunattu 12 tähdellä. On tuleva esiin miehinen poika. Seurakunnasta syntyy poikalapsi. Seurakunnasta tulee esiin morsiusseurakunta, joka temmataan ensin Jumalan tykö ja hänen valtaistuimensa tykö viettämään hääateriaa ja tulee sitten alas Herran kanssa, hallitakseen täällä hänen kanssaan kuninkaina. Ja tämä on itse asiassa lopunajan sanoman tarkoitus, erottuminen ja valmistuminen, uloskutsuminen, valmistuminen, erottuminen. Ehkä monet ovat hiukan pettyneitä, nimittäin siitä, että me emme ole vielä nähneet Pyhän Hengen suoraa vaikutusta Hengen lahjojen paljastamisen kanssa ja kaikkien palvelustehtävien kanssa, jotka Jumala on asettanut seurakuntaan. Emme ole vielä nähneet sitä sellaisessa määrin, mutta veljet ja sisaret, milloin Jumalan tulee aloittaa sen kanssa? Ensiksi täytyy tapahtua uloskutsuminen. Sekä sotkulle täytyy tulla loppu. Veljet ja sisaret, mehän tulemme eri kulttuureista, eri maista, eri seurakunnista. Ja jokainen on tuonut mukanaan jotakin. Ja meidän täytyy jättää se kaikki taaksemme. Meidän täytyy tehdä uusi alku. Meidän ei tule pukea vanhan päälle, vaan niin kuin Paavali on kirjoittanut Efesolaiskirjeen 4. luvussa, riisukaa pois vanha ihmisenne ja pukekaa päällenne uusi ihminen, joka Jumalan mukaan on luotu totuuden, vanhurskauteen ja pyhyyteen, siis uusi alku, siis uusi alku on tehty lähettämisen kautta, jonka Jumala on vahvistanut. Ja myöskin tämän, veljet ja sisaret, me saamme kerran sanoa. Se suuri armo, jonka Jumala on lahjoittanut minulle, olla silminnäkijä ja korvinkuulija todistaja, että en vain sano korvakuulolta, vaan että olen ollut siellä läsnä, kun Jumalan yliluonnollinen toiminta tapahtui. Mutta mitä se oli? Herran enkeli hän on sanonut veli Branhamille, niin kuin Moosekselle annettiin 2 merkkiä, niin sinulle annetaan 2 merkkiä. Ja jos he eivät usko ensimmäistä merkkiä, silloin he tulevat uskomaan toisen merkin. Ja mehän olemme sen kokeneet kaiken mukana. Minä olen sen kaiken kokenut mukana. Miten Jumala on lunastanut sanansa, lupauksensa ja on vahvistanut sanansa armosta. Minä olen lukenut siitä niistä 2 miehestä, jotka tuolloin ovat valokuvanneet. Tammikuussa 1950 Houstonissa, Texasissa. Toinen oli katolilainen, toinen oli juutalainen. Ja juutalainen sanoi, minä en voi uskoa. Minun täytyy ensin tulla vakuuttuneeksi siitä. Ja sitten hän on siitä huolimatta lisännyt ja sanonut juutalaiselle, Ainoastaan mitä kamera todella näkee ja mikä on olemassa, se voidaan kuvata. Ellei valoa olisi ollut pään yläpuolella, ei kamera olisi voinut kuvata sitä. Siis Jumala on pitänyt siitä huolen, että jopa tieteellinen maailma ei voi puolustautua millään. Ei todellakaan voi puolustella millään itseään. Jumala ei ole toiminut missään piilossa, kätkössä. Jumala on todellakin toiminut koko maailman edessä yliluonnollisella tavalla. Mutta ajatelkaamme meidän Herraamme, niin valtava kuin hänen palvelustehtävänsä olikaan. Kirjanoppineet ovat aina vastustaneet. He ovat aina arvostelleet. He ovat jopa hyljänneet Johanneksen kasteen ja siten meidän Jumalamme pelastusneuvopäätöksen. Veljet ja sisaret, sillä hetkellä, jolloin Jumala toteuttaa raamatullisen profetian meidän silmiemme edessä ja jolloin hän toteuttaa lupauksensa meille ja meidän kanssamme. Silloin on tullut se ajankohta, jolloin ei pidä vastustaa eikä miettiä, vaan tulee uskoa koko sydämestä. Ja aivan erityisesti sana, jonka me olemme lukeneet, epäuskon kautta, heidät on taitettu irti. Uskon kautta meidät on otettu heidän sijalleen. Vielä täältä eräs sana hebrealaiskirjeestä. Siis hebrealaiskirjeessä on tuotu paperille valtavat totuudet ja tosiasiat. Se on aivan yli kaikkien määrien valtava. Hebrealaiskirjeen 3. luku. Ja täältä me luemme jakeen 12. Hebrealaiskirje 3:12. Katsokaa, veljet, ettei vain kenelläkään teistä ole paha, epäuskoinen sydän, niin että hän luopuu elävästä Jumalasta. Ei Jumalan mies puhu tässä uskomattomille, vaan rakkaat veljet, hän puhuttelee rakkaita veljiä, että he eivät epäonnistu tunnistamaan Jumalan armollista etsikkoaikaa, vaan että he ottavat sydämessään vastaan, eivätkä odota epäuskossa ja lankeemuksessa. Eikö sanoma, jonka Jumala lähetti veli Branhamin kautta, ole myös samoin? Eivätkö kaikki uskovaiset ole virranneet yhteen, aivan sama, mihin he kuuluivat? Ja sana on suunnattu heille, rakkaat veljet, katsokaa, rakkaat veljet, ettei vain kenelläkään teistä ole paha, epäuskoinen sydän, niin että hän luopuu elävästä Jumalasta. Ja kuinka monia heitä olikaan, jotka ovat uskoneet, aivan samoin kuin profeetta Jesaja on kirjoittanut luvussa 53. Herra, kuka on uskonut meidän saarnamme, ja kenelle Herran käsivarsi on paljastettu? Ja me saamme sen kokea yhä uudelleen. Hän, joka ei vastusta Jumalan sanaa, vaan uskoo koko sydämestään, hänelle se paljastetaan, ja hän saa osallisuuden siihen, mitä Jumala sanassaan on luvannut. Ja meidän uskomme on ankkuroitu näihin lupauksiin. Hebrealaiskirjeen 4. luvussa me luemme jakeessa 2. Sillä hyvä sanoma on julistettu meille, niin kuin heillekin, mutta heidän kuulemansa sana ei heitä hyödyttänyt, koska se ei uskossa sulautunut niihin, jotka sen kuulivat. Siis kuulemisen yhteydessä sanan täytyy uskon kautta tulla otetuksi vastaan. Sen täytyy tapahtua uskossa. Olemmeko me kaikki kuulleet mukana? Olemmeko me kaikki lukeneet mukana? Minä luen sen vielä kerran. Sillä hyvä sanoma on julistettu meille niin kuin heillekin, mutta heidän kuulemansa sana ei ole merkinnyt heille mitään. Se ei ole hyödyttänyt heitä, koska se ei uskossa sulautunut niihin, jotka sen kuulivat. Kalliit veljet ja sisaret, onko jokainen Jumalan sana sinun kohdalla ja minun kohdalla yhdistetty uskon kanssa? Löydämmekö me itsemme Jumalan sanassa todella? Että ei todellakaan ole vähäisintäkään epäilystä, vaan Jumala on sen sanonut, niin se on totta, ja niin me otamme sen vastaan. Me tulemme lopuksi todella takaisin siihen, niin kuin Herra on sen sanonut, hän joka uskoo minuun, niin kuin kirjoitukset ovat sen sanoneet, hänen ruumiistaan täytyy ja on tuleva virrata ja tulee virtaamaan elävän veden virrat. Usko, niin kuin kirjoitukset sanovat. Veljet ja sisaret, tällä sanalla on niin syvällinen merkitys. Ja se voidaan kääntää uudestaan niin moniin eri Raamatun paikkoihin. Voidaan uudestaan tarkastella ja nähdä se asia yhteydessään. Hän, joka uskoo minuun, niin kuin kirjoitukset ovat sen sanoneet. Ja tuohon asti kirjoitukset olivat koko Vanha testamentti. Kaikki edeltä sanomiset, kaikki mikä oli ilmoitettu pyhissä kirjoituksissa, se on tullut myös jumalalliseksi todellisuudeksi. Ja yhä uudelleen minun täytyy sitä uudestaan painottaa. Minun sydämelleni käy erityisesti Luukkaan 19. luku, erityisesti jae 44, missä Herra nuhtelemisen jälkeen täytyi puhua julki. Te ette ole tunteneet teidän armollista etsikoaikaanne, veljet ja sisaret. Ei ole kyse vain jumalallisesta sanomasta. On todella kyse viimeisestä Jumalan armollisesta etsikkoajasta. On kyse siitä, että me tunnistamme nyt ajan ja hetken. Otamme vastaan lupaukset, jotka Jumala on antanut meidän aikaamme varten. Otamme ne uskossa vastaan ja saamme osallisuuden siihen, mitä Jumala on sanassaan luvannut. Ajatelkaamme rauhassa sitä. Lupaus oli, hän joka uskoo Jumalan poikaan, hänellä on iankaikkinen elämä. Ja samassa jakeessa, hän joka pysyy hänelle tottelemattomana, hän ei saa nähdä elämää. Mitä on tyhmien neitsyitten kanssa? Kutsun ovat kuulleet kaikki. Missä tuli keskeytyminen? Mitä on tapahtunut? Veljet ja sisaret, kulkekaamme koko tie Jumalan kanssa, uskossa ja kuuliaisuudessa, ja ottakaamme jokainen Jumalan sana vastaan. Ja kiittäkäämme Jumalaa siitä koko sydämestämme, että hän puhuu meille vielä, ja että me saamme olla osalliset siihen, mitä hän parhaillaan tekee hänelle, kaikki valtialle Jumalalle, joka todella on antanut meille armollisen etsikkoajan. Olkoon kunnia, palvonta, tuotu koko sydämestämme. Ja voidaan vain yhä uudelleen huudahtaa. Autuaat ovat teidän silmänne, koska ne näkevät, ja teidän korvanne, koska ne kuulevat. Ja voidaan ilman muuta sanoa, Autuaat ovat teidän sydämenne, koska ne ovat ottaneet vastaan, ovat uskoneet ja ovat saaneet sanan paljastettuna. Ja vielä aivan lopuksi maininta viime Afrikan matkalta, kun te olette nähneet meidän veljemme täällä edessä, jotka olivat läsnä kaikissa kokouksissa ja kaikilla lennoilla ja ovat kokeneet mukana, mitä Jumala on meidän ajassamme tehnyt. Kaikilla jalkapallostadioneilla tuhansia ja jälleen tuhansia kokoontuneena yhteen. Te voitte kuvitella, miten kiitollisia meidän veljemme ovat hedelmästä. Ovat hedelmästä, jonka Jumala on tuonut esiin. Mutta ensiksi täytyi kylvää, ja vasta sitten voidaan korjata satoa. Minä ajattelen sitä vuodesta 1971 lähtien. Olen kulkenut läpi koko Afrikan toisesta päästä toiseen päähän. Ja olen julistanut kallisarvoista, iankaikkisesti pysyvää evankeliumia. Ja Jumalalla on veljiä, erityisesti näissä maissa, jotka jakavat samaa ruokaa, samaa paljastettua sanaa, ojentavat eteenpäin, eivät lisää mitään siihen, eivätkä ota siitä mitään pois, eivätkä lisää mitään omia tulkintoja, eivät kanna esiin omia tulkintojaan, vaan heillä on kunnioitus Jumalan ja Jumalan sanan edessä, ja antavat eteenpäin vain sitä, mitä he Raamatusta voivat antaa eteenpäin. Ja se on myös mittaamaton armo, jonka Jumala on lahjoittanut meille, aina pysyä sanassa ja antaaksemme siitä Herralle kunnian. Aivan lopuksi, olisiko meillä ystäviä, jotka eivät vielä ole vihkineet elämänsä Herralle? Tulisiko meillä olla joku täällä, jolla on jokin erityinen rukouspyyntö? Vielä pätee ensiksikin, tulkaa minun tyköni kaikki, jotka olette rasitettuja ja raskautettuja. Minä annan teille levon, teidän sielullenne. Tämä on jumalallisen julistuksen ydin. Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa. Ei ole mitään mieltä puhua ylöstempauksesta ja Herran takaisin paluusta, ellemme ole ottaneet ensimmäisiä askeleita ja olemme tulleet Herran tykö. Olemme tunnistaneet, että me olemme kadotettuja. Vain hän, joka tunnistaa, että hän on Jumalasta erotettu, on annettu kuolemalle alttiiksi, ilman toivoa on tässä maailmassa. Hän tulee julistuksesta vakuuttuneeksi, että Herra Jumala on tullut pelastamaan syntisiä, pelastamaan kadotettuja ja armahtamaan meitä ja lahjoittamaan meille iankaikkisen elämän. Tänä päivänä me otamme Jumalan hänen sanastaan, emmekä me vain laula, usko se vaan, vaan todella uskomme. Olkaat hyvät, ottakaamme tämä opetus mukaamme. Epäusko, epäilys on tuonut tuhon tullessaan. Se on todella johtanut siihen, että suora viettelys, harhaan johtaminen on voinut tapahtua, ja sen tähden tie takaisin, meidän lunastajamme tie takaisin oli kuuliaisuus. Hän oli kuuliainen aina ristin kuolemaan asti, ja hän on lahjoittanut meille armon. Repäisten meidät irti tottelemattomuudesta, uskoaksemme, niin kuin kirjoitukset sanovat, ja myöskin kokeaksemme kaiken, mitä kirjoitukset sanovat, hänelle, uskolliselle Jumalalle, joka valvoo sanaansa ja todella toteuttaa kaiken, minkä hän on luvannut. Hänelle olkoon kunnia myöskin siitä, että hän on ottanut mukaan sinun ja minut pelastussuunnitelmaansa ja on tässä ajassa antanut meille osallisuuden siihen. Hänelle olkoon kunnia, ylistetty olkoon hänen ihana nimensä. Yhdessä me kerskaamme hänen verensä voimasta, hänen sanansa voimasta ja hänen henkensä voimasta. Hän on vievä työnsä päätökseen valtavan hengen vaikutuksen kautta, jota me kaikki odotamme. Emme odota turhaan, koska Jumala on sen luvannut, ja sen tähden me olemme jo nyt iloisia ja kiitollisia, että hän on toteuttava kaiken, minkä hän on luvannut. Aamen. Nouskaamme ylös ja kiittäkäämme Herraa, ja me pyydämme meidän rakkaitamme yhdessä veljemme Saint-Claudin kanssa tulemaan eteen laulamaan Maranaatta-kuoron, ja me tutkimme sydäntämme Jumalan kasvojen edessä. Älkää odottako epäuskossa, älkääkä epäilyksessä. Tulkaa nyt ulos, uskokaa, uskokaa koko sydämestänne, uskokaa sana, ja Herra on teidän kanssanne, Herra on teidän luonanne, on teissä. Usko tulee silloin voitoksi, joka on voittanut maailman kaikki ne epäilyksineen. Ja niin me olemme kiitollisia, että me myös nyt kuulemme jumalallisen sanoman ja armosta saamme kokea sen mukana. Veli Arben, voitko sanoa saksankieliset sanat, että kaikki voivat laulaa mukana? Amen. Amen.
Amen.
Tiedättekö, mikä jae kuuluu siihen? Se on kirjoitettuna toisessa Timoteus-kirjeessä, 4. luvussa, 7. ja 8. jakeessa. Minä olen hyvän kilvoituksen kilvoitellut, juoksun päättänyt, uskon säilyttänyt. Jumala lahjoittakoon sen sinulle ja minulle, meille kaikille, meille kaikille. Ja sitten jae 8. Tästä edes on minulle talletettuna vanhurskauden voiton seppele, jonka Herra, vanhurskas tuomari, on antava minulle sinä päivänä. Eikä ainoastaan minulle, vaan myös kaikille, jotka hänen ilmestymistään rakastavat. Tämä on valtava sana, jotka hänen ilmestymistään rakastavat. Oletko sinä rakastanut sitä? Odotatko sinä sitä? Niin kuin morsian odottaa sitä, että ylkä noutaa hänet kotiin, niin saamme myös me odottaa meidän Herramme ja ylkämme ilmestymistä. Emmekä me odota turhaan. Hän tulee jälleen. Hallelujaa. Vielä kerran. Hallelujaa. Hallelujaa. Rakas Herra, sinä iankaikkisesti uskollinen Jumala, meidän sydämemme on liikutettu kiittämään sinua, tuodaksemme sinulle palvonnan hengessä ja totuudessa. Sinä olet ottanut meidät mukaan sisään siihen, mitä sinä parhaillaan teet. Sinä olet avannut liiton arkin, olet paljastanut sanasi ja olet puhunut meidän kanssamme suoraan valtaistuimelta, ja me olemme kuunnelleet kunnioittavassa pelossa. Me uskomme ja luotamme sinuun ja me pyydämme sinulta, vie työsi päätökseen meidän ajassamme. Me odotamme sitä ja annamme sinulle jo nyt kunnian.